Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că ne ascultați. La microfon Liliana Barbaroșie
și Nicu Gușan, cu invitația să fim împreună pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Luni 1 mai în calendar, cu vreme caldă de primăvară, dar și cu nori.
În termometre vor fi între 16 și 21 de grade. Cam așa prognozează Serviciul Hidrometeorologic, rămâne vremea până joi, când însă s-ar putea să plouă. Mediul de afaceri rămâne în Republica Moldova marcat de corupția endemică și politicile inconsecvente, ceea ce afectează climatul investițional, a spus recent într-un raport Comisia Europeană, enunțând astfel unul din domeniile în care lucrurile nu au reușit să fie îmbunătățite la 2 ani de la asocierea la Uniunea Europeană. Interesele economice se concentrează în mâinile unui mic număr de persoane, iar aceasta generează riscul ca politicile publice să fie influențate de aceste persoane, se mai arată în raport. Vom discuta astăzi despre aceste concluzii, vizând problemele economiei moldovenești, cu ministrul economiei de la Chișinău, Octavian Calmâc.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan scrie despre preocupările vedetelor și artiștilor și, ca în fiecare luni, un jurnal de corespondent sub semnătura lui Dan Alexe. Tema de astăzi a corespondenței de la Bruxelles este 3 ani de la anexarea Crimeei de către Rusia.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de colegul nostru Alexandru Eftode.
Bună dimineața! Celula de criză care coordonează curățarea Chișinăului de arbori doborâți de ninsurile abundente din 20-21 aprilie a luat decizia ca lucrările să continue și astăzi. Duminică, celula creată la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului de Interne anunțase că au fost curățate deja aproximativ 80% din străzile capitalei. La efort iau parte salvatori, polițiști, carabinieri, soldați și reprezentanți ai municipalității. La weekend, mai mulți politicieni, inclusiv președintele Igor Dodon, și-au făcut poze tăind arbori într-un parc din Chișinău. Partidul Socialiștilor organizează astăzi la Chișinău un marș al solidarității și dreptății sociale cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii. Marșul Socialiștilor va culmina cu o acțiune în scoarul Teatrului de Operă și Balet. În anii precedenți, socialiștii își disputau ziua cu Partidul Comuniștilor al fostului președinte Vladimir Voronin, din care s-au desprins mulți dintre ei după 2010. Consilierul pentru Securitate Națională al Statelor Unite a declarat că președintele rus Vladimir Putin ar acționa împotriva intereselor poporului rus, sprijinind în Siria regimul președintelui Bashar al-Assad și promovând în Afganistan politici de ajutare a talibanilor. Generalul Continental HR McMaster a vorbit duminică într-o emisiune a televiziunii americane Fox News. El a mai spus că, pentru a putea îmbunătăți relația bilaterală, Statele Unite doresc să vadă o schimbare de comportament din partea lui Putin. O televiziune rusă apropiată Kremlinului a dat publicității înregistrări video ale atacului de joi asupra lui Alexei Navalny, dar a blurat fața atentatorului, care a aruncat liderului de opoziție în față, Zelioncă, un antiseptic de culoare verde folosit pe larg în spațiul post-sovietic. Imaginile au apărut pe site-ul REN TV încă pe 28 aprilie, dar au devenit virale duminică, după ce au fost remarcate de Navalny. Liderul de opoziție, care spune că ochiul drept îi poate rămâne lezat pentru totdeauna în urma atacului, a scris într-o postare online că înregistrarea a fost dată televiziunii de autorități. Opozantul susține că poliția întârzie să deschidă o anchetă penală, chiar dacă a depus plângere, iar atacatorul a fost filmat. În Italia, fostul premier Matteo Renzi a recâștigat duminică șefia Partidului Democrat de Guvernământ. Renzi, care a demisionat din funcția de premier în decembrie trecut, când a pierdut un referendum de simplificare a sistemului parlamentar, și-a învins duminică rivalii la un scrutin intern de partid, la care au participat aproximativ 2 milioane de oameni. În vârstă de 42 de ani, politicianul social-democrat își va conduce formațiunea în alegerile generale de anul viitor, împotriva mișcării antisistemului Sistem 5 Stele, care pledează pentru ieșirea Italiei din zona euro și este actualmente cel mai popular partid italian.
Mulțumim, Alexandru Eftod. Din partea a doua a emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, doamnelor și domnilor, vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cea din această seară de la Moldova 1 este despre cantinele sociale.
Simeon Conțevici, în vârstă de 78 de ani, este unul dintre pensionarii care vin zilnic, de luni până vineri, la această cantină socială din centrul Chișinăului și stau cu minți la coadă după un prânz cald. Împarte mâncarea cu fiul său adult, invalid de gradul 2, care i-a rămas în grijă după ce soția și fiica bătrânului au murit. Pâinea le ajunge pentru 2 zile.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Nicu Gușan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă propunem în continuare un interviu cu ministrul economiei Octavian Calmâc despre problemele economiei moldovenești, cele pe care le identifică ca prioritare Comisia Europeană, dar și Banca Mondială.
Toate aceste rapoarte și a Comisiei Europene și cele care sunt făcute de Banca Mondială reflectă o situație din trecut, anterior anului 2016. Un șir de acțiuni au fost întreprinse de către guvern pe parcursul anului trecut, astfel încât să consolidăm eforturile statului în lupta cu corupția și creșterea încrederii sectorului privat în instituțiile statului. Doar că acestea sunt la moment adoptate, dar încă neimplementate, având în vedere procedurile care sunt în spatele acestora. Dar vreau să menționez că este, cred că, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, când un șir de judecători sunt investigați, un șir de miniștri, un șir de alți colaboratori care intervin în activitatea mediului de afaceri, care deja dă un semnal pozitiv că acest proces de luptă cu corupția și cu diferite fenomene birocratice sau bariere birocratice care există, deci este pe agenda și lucrează. Eu cred că ceea ce întreprinde guvernul astăzi sau a întreprins în anul trecut vor fi reflectate în rapoartele care vor fi prezentate în 2018.
Vreți să spuneți că atunci când Republica Moldova s-a asociat la Uniunea Europeană, când a semnat acest acord de liber schimb, vă imaginați că economia o să meargă așa cum merge în prezent?
Bine, problema corupției este o problemă sistemică. Nu poate fi privită doar printr-un unghi de vedere. Deci este o luptă continuă, permanentă, care necesită o implicare multidimensională din partea mai multor structuri, inclusiv și prin crearea unor capacități instituționale adecvate. Din păcate, toate aceste reforme nu sunt susținute pe măsură financiar și instituțional. Noi așteptăm ca toate aceste reforme să fie susținute de partenerii noștri de dezvoltare. Da, noi înțelegem necesitatea acestor reforme, însă orice reformă trebuie să fie susținută financiar, astfel încât să facem posibil ca perioada de implementare și de aplicare acestor reforme să fie cât mai scurtă, ca efectele să se vadă în timp. Cunoaștem situația din anul 2015, când au fost suspendate toate asistențele tehnice și financiare din străinătate, am rămas pe cont propriu și pe seamă proprie și noi ducem în prezent lipsă de capacitate în multe instituții pentru a implementa aceste elemente.
Recent, din ministerul dumneavoastră, un subaltern al dumneavoastră a fost reținut sub acuzație de corupție. V-a surprins? Vorbesc de cazul domnului Triboi.
Vreau să constat doar că episodul care este prezentat este pe o activitate anterioară a dânsului, ține de activitatea privată și eu cred că atâta timp cât nu este o decizie a instanței judecătorești, eu cred că trebuie să punem în aplicare prezumția nevinovăției și eu sunt sigur că o să găsească suficiente argumente încât să dovedească corectitudinea acțiunilor pe care le-a făcut. Până la urmă, ceea ce a privatizat a fost într-un proces deschis, într-un proces corect, transparent, efectuat de Moldtelecom, deci eu cred că vă să prezinte toate dovezile necesare.
Deci dumneavoastră personal credeți că e nevinovat?
Deci eu personal consider că în activitatea pe care a desfășurat-o în cadrul Ministerului Economiei a fost una ireproșabilă. Eu nu am văzut anumite acțiuni, cel puțin pe perioada 2016, din momentul în care am fost numit ministru acestui minister, nu am văzut niciun element în comportament, în acțiuni care ar submina rolul și importanța dânsului în luarea deciziilor sau ar fi niște acte care nu pot fi justificate.
Managerul de țară pentru Moldova, Alex Kremer, la Banca Mondială, spunea recent într-un articol că pentru Moldova ar fi o prioritate să asigure capacitatea sectorului privat de a crea locuri de muncă. De ce nu reușește guvernul să creeze locuri de muncă în sectorul privat?
De fapt, nu este rolul guvernului să creeze locuri de muncă. Guvernul are drept obiectiv să creeze reguli și mecanisme de funcționare a unor relații de piață.
Și de ce nu reușește
deci
să
noi, nouă ne reușește, ba din contră, eu cred că eforturile pe care noi le facem în modernizarea diferitor sectoare ale economiei naționale este invers proporțional cu crearea locurilor de muncă. Pentru că odată cu crearea sau investirea în tehnologii, investirea în noi procese tehnologice, asta duce inevitabil la micșorarea locurilor de muncă pentru că anumite procese de business sunt automatizate. Pe de altă parte, noi avem un șir de proiecte de importanță atât economică cât și socială, ce care implică multă manoperă. Deci majoritatea din ele sunt în zonele economice libere și acolo merge foarte multe investiții, companii mari care implică manoperă și forță de muncă. Deci noi doar pentru anul curent estimăm de la 6 până la 10.000 de locuri de muncă să fie create pe aceste platforme industriale noi, lucru care va fi reflectat și în statistici. Deci eu nu aș zice că în final sectorul privat nu generează locuri de muncă. Așa cum am zis, eu cred că are loc o restructurare sau în structură, totuși are loc o schimbare.
Apropo de aceste zone economice libere, dumneavoastră sunteți absolut sigur că toate lucrurile acolo care se întâmplă bine? Pentru că dacă mă uit, poate comparația nu e chiar bună, dar citeam odată un raport despre ce se întâmplă în zonele economice din Rusia și era dezastru acolo. Banii de la buget, investiții, aiurea și... Sunteți absolut sigur că nu sunt focare de evaziune și de...
Deci, în primul rând... ca formă de organizare, ca formă de suport din partea statului a zonelor economice libere care sunt în Republica Moldova, sunt net diferite de cele din Federația Rusă. Noi nu contribuim financiar cu nimic, noi doar am creat condiții și anumite avantaje fiscale și vamale, eliminând diferite proceduri birocratice care există pe alt teritoriu, dar cred că cel mai de bază element de ce atrag multe companii străine în aceste zone economice libere este fenomenul stabilității cadrului juridic. Pentru toți agenții economici care activează în zonele economice libere, se aplică aceleași condiții de administrare a business-ului cum au fost la momentul intrării lor în zona economică liberă, cu condiția în care ele nu devin mai avantajoase. Deci dacă între timp se schimbă legislația și devin mai represive, mai diferite pentru business, ei continuă să activeze în condițiile intrării lor în aceste economice, în aceste zone economice libere pentru următoarele 10 ani de zile.
De corect așa să le dăm unora...
Bine, asta este prevederea legală. Deci asta garanție de 10 ani de zile de aplicare a legislației în condițiile în care ea nu se înrăutățește. Noi nu oferim suport financiar, toată lumea și toate zonele lucrează pe aceleași principii generale care sunt recunoscute și care au fost reflectate inclusiv și în timpul negocierilor pe marginea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Și de fapt majoritatea rezidenților care sunt, ei nu sunt orientați spre comerț, precum o fac mulți în alte țări, dar sunt orientate spre producere industrială orientată exportului. Deci, respectiv, ei nu concurează cu alți agenți economici din Republica Moldova, care sunt orientați pentru acoperire pieței interne. Deci, ei, la export, activează în același regim ca și toți ceilalți jucători din piață.
Revin la concluziile domnului Kremer. Dumnealui vede o problemă în faptul că cele mai multe locuri de muncă sunt în sectorul întreprinderilor de stat, pe care le crede structura asta exagerată, ineficientă, generează costuri de 4,6 miliarde de lei anual, estimează domnul Kremer. sub formă de ajutoare de stat, pierderi comerciale. De ce menținem aceste întreprinderi de stat, domnule ministru, din moment ce și FMI și Banca Mondială de mult insistă că trebuie redusă ponderea lor?
Este adevărat că încă ponderea întreprinderilor de stat sau societăților pe acțiuni unde statul are majoritatea acestora este mare încă, este peste 20% din toate activele care există în economia națională. Noi suntem într-un proces de detatizare sau de privatizare acestor active. Din păcate, interesul străinilor sau al localnicilor ca investitori nu este atât de mare. Pe de altă parte, noi nu vrem ca să dăm aceste active gratis sau să le dăm pe un preț derizoriu care ar crea alte discuții în societate. Pe de altă parte, avem un proces de optimizare și reformare a tuturor întreprinderilor de stat care există. Ne propunem să restructurăm sau să reorganizăm toate întreprinderile de stat în societăți pe acțiuni și unde se aplică principiile economiei de piață, de companie în
asta
domeniu.
Asta pentru că avem nevoie de ele sau pentru că nu
deci
le putem
asta
vinde?
Pentru că la moment nu putem să le vindem și pe de altă parte să încercăm să facem o revizie în activitatea lor. Deci nu avem ca obiectiv să menținem întreprinderile care nu sunt eficiente. Cele mai mari pierderi la întreprinderi de stat le-au adus întreprinderi din sectoarele reglementate, în special cele din sectorul energetic, și s-a întâmplat datorită faptului că tarifele în trecut nu au fost ajustate, respectiv s-au creat devieri financiare negative enorme de miliarde de lei, care acum încercăm să găsim anumite soluții prin diferite mecanisme de reeșalonare a acestor datorii, astfel încât să nu facem presiune pe consumatorul final, dar să încercăm din activitatea lor curentă să întoarcă pierderile care au fost acumulate anterior.
O altă problemă pe care o vede Alex Kremer este remitențele, dependența de economiei de remitențe, și ar fi bine dacă ar fi numai așa, dar acum remitențele scad, constată dumnealui, pentru că piața Rusiei nu mai este atât de atractivă pentru muncitorii moldoveni, migranți tot noi, tot mai puțini. Cât timp o să mai ținem economie dependentă de remitențe?
Sigur că, începând cu anul 2016, am constatat că acea creștere economică care a atins o economia noastră de peste 4% sau 4,1%, în structură a avut loc anumite schimbări pozitive. Deci aceasta se datorează preponderent altor sectoare decât celor care sunt bazate pe consum. Vorbim de sectoare cum ar fi prestări servicii sau sectorul non-bancar sau bancar, servicii financiare, cele care sunt bazate pe exporturi, mai puțin la etapa anului 2016 pe investiții, pentru că totuși încă investitorul n-a obținut încrederea în acțiunile guvernului. Noi sperăm că o să schimbăm acel model de creștere economică bazat de la consum spre investiții. Nu în zadar toate eforturile acum sunt pentru a face un climat investițional cât mai atractiv. Eu sper că odată cu elaborarea politicii fiscal-bugetare 2018-2020, alte idei în domeniul stimulării investițiilor vor fi acceptate de către colegii noștri de la Ministerul Finanțelor, astfel încât să putem să dezvoltăm acest model economic.
Bishkek, unde a participat la ședința Consiliului Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice, Igor Dodon a mulțumit lui Vladimir Putin pentru evoluția pozitivă în problema exporturilor moldovenești. Se poate vorbi despre evoluție în această chestiune? A reușit Igor Dodon totuși să facă ceea ce v-ați propus dumneavoastră de mai multă vreme și nu prea ați reușit?
Ce puțin, noi ne bucurăm pentru faptul că subiectele economice sunt pe agenda politică a președinților a două state. Cu toate acestea, trebuie să constatăm că statistica din Republica Moldova încă nu reflectă aceste îmbunătățiri care au fost discutate la nivel politic. Sperăm că în timp apropiat aceste îmbunătățiri vor avea loc și anumite decizii, nu doar discuții, dar și decizii vor fi luate. Deci trebuie să constatăm că la moment nici lista companiilor care pot exporta pe piața Federației Rusă nu a fost extinsă sau anulată, ceea ce ne-am dorit noi, și nici lista produselor care sunt eligibile de a fi exportate în Uniunea Europeană. Dar eu sunt convins că anumite îmbunătățiri vor avea loc.
Ce îngrijorări aveți dumneavoastră în legătură cu intenția lui președintelui Igor Dodon de a-i aduce Moldovei statut de observator în Uniunea Economică Euroasiatică? Uniunea Europeană a dat semne de îngrijorare că imediat după ce s-a făcut anunțul a zis că speră că Moldova se va ține de angajamentele din acordul de asociere.
Deci obiectivul Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. Ce se întâmplă pe dimensiune euroasiatică până la urmă are o dimensiune mai mult politică. Dar trebuie să constatăm că aceste două uniuni sunt autoeliminatorii. Asta înseamnă că noi nu putem să fim în două bărci simultan și având în vedere că Uniunea Europeană și piața comună europeană are anumite reguli spre care noi tindem.
Va suferi tare economia în urma intemperiilor? Ar putea lovi în prognozele de creștere economică? Ar putea să...
Eu cred că un anumit impact negativ va fi. Nu cred că major, pentru că în totalitate sectorul agrar și sectorul industriei alimentare participă într-o măsură de 15%, 20% în structura produsului intern brut, dar este indiscutabil că va fi un impact negativ. Eu sper că datorită celorlalte sectoare sau corecții care are loc în prezent a prețurilor la produsele alimentare, nu doar pe plan național, dar și pe plan internațional, vor compensa din aceste efecte negative la nivel macroeconomic. Deci este indiscutabil că sectorial și la nivel de cetățean sau de fermier sau de producător este un impact negativ.
Ați ascultat un interviu cu ministrul economiei Octavian Calmâc.
Ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7 cu Nicu Gușan și Liliana Barbăroșie. În câteva minute vă propunem rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Până atunci însă sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Celula de criză care coordonează curățarea Chișinăului de arbori doborâți de nisurile abundente din 20-21 aprilie a luat decizia ca lucrările să continue și astăzi. Duminică, celula creată la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului de Interne anunțase că au fost curățate deja aproximativ 80% din străzile capitalei. Partidul Socialiștilor organizează astăzi la Chișinău un marș al solidarității și dreptății sociale cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii. Marșul Socialiștilor va culmina cu acțiunea în scoarul Teatrului de Operă și Balet. Consilierul pentru Securitate Națională al Statelor Unite a declarat că președintele rus Vladimir Putin ar acționa împotriva intereselor poporului rus, sprijinind în Siria regimul președintelui Bashar al-Assad și promovând în Afganistan politici de ajutare a talibanilor. Generalul Continentul HR McMaster a mai spus că pentru a putea îmbunătăți relația bilaterală, Statele Unite doresc să vadă o schimbare de comportament din partea lui Putin. O televiziune rusă apropiată Kremlinului a dat publicității înregistrări video ale atacului de joi asupra lui Alexei Navalny, dar a blurat fața atentatorului, care a aruncat liderului de opoziție în față, Zelenka, un antiseptic de culoare verde folosit pe larg în spațiul post-sovietic. Liderul de opoziție, care spune că ochiul drept îi poate rămâne lezat pentru totdeauna în urma atacului, susține că poliția întârzie să deschidă o anchetă penală, chiar dacă a depus plângere, iar atacatorul a fost filmat. În Italia, fostul premier Matteo Renzi a recâștigat duminică șefia Partidului Democrat de Guvernământ. În vârstă de 42 de ani, politicianul social-democrat își va conduce formațiunea în alegerile generale de anul viitor împotriva mișcării antisistem 5 stele, care pledează pentru ieșirea Italiei din zona euro și este actualmente cel mai popular partid italian.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cu puțin timp înainte de calamitate, mai multe vedete recente au apărut pe sticlă și ne-au îndemnat cu încredere să susținem votul uninominal. Cu toate că miza lor mi se pare greșită, nu sistemul electoral e marea problemă. Vedetele m-au frapat, m-au impresionat. De ce? Vă explic imediat. Vedetele preocupate de sistemul electoral au dat impresie că au un simț puternic al apartenenței la societate, că sunt îngrijorate de situația din țară, că vor să fie niște îndrumători pentru mase, niște repere morale. E bine, așa stând lucrurile, apărând vedetele pe post de îndrumători, mă așteptam să le revăd incorpore pe sticlă imediat după calamitatea ce a distrus mii de arbori. Mă gândeam că niște oameni importanți, foarte preocupați de alegeri, vor fi la fel de preocupați de urgia ce s-a abătut asupra Republicii. Credeam că vedetele vor reveni în forță și ne vor îndruma și de această dată, că ne vor da niște sfaturi, că ne vor spune ce cred și ce ar trebui să facem. Din păcate, vedetele nu au mai apărut. Ele ne-au vorbit frumos despre sistemul electoral, ne-au demonstrat atunci că vor o coeziune socială, dar nu s-au făcut văzute după calamitate. Și asta e regretabil, zic eu. Pe semne mulți ca și mine au așteptat înfiorați reacția lor promptă, sfatul lor părintesc, sugestiile lor pline de înțelepciune. Vedetele cu voci catifelate nu au mai fost însă la fel de interesate de viața socială ca în cazul sistemului electoral și mi-au provocat o mare decepție. La un moment dat, vedetele astea mi se păruseră niște giganți pe care oamenii decepționați de politicienii tranziției ar putea să-i urmeze. Acum nu mai știu ce să cred. Aștept o nouă ieșire la rampă a vedetelor ca să mă lămuresc.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Acum 3 ani, pe 18 martie 2014, Rusia anexa Crimeea, regiunea autonomă a Ucrainei, distrugând ordinea mondială. 3 ani mai târziu, anexarea Crimeei a fost recunoscută doar de câteva state, printre care Nicaragua și Venezuela, abonate politic la ceea ce dictează Kremlinul. Tot ele sunt și țările care, alături de insulele Nauru din Pacific, au recunoscut diplomatic Oseția de Sud și Abhazia, recunoscute și de Transnistria, însă aceasta are la rândul ei o existență fantomatică. Locuitorii din Crimeea sunt acum aproape toți cetățeni ruși, dar Moscova a anunțat recent și recunoașterea pașapoartelor din Donbas, din regiunile ucrainene separatiste Donetsk și Luhansk. Asta face însă să se pună întrebarea dacă nu cumva Putin caută să obțină anexarea indirectă a acelor teritorii prin recunoașterea pașapoartelor și acordarea cetățeniei ruse, așa cum a făcut-o în Osetia de Sud și Abhazia. Sigur, faptul că Nicaragua și Venezuela recunosc independența unor teritorii nu le asigură acestora statutul de țară la ONU. Acel statut trebuie să treacă prin Consiliul de Securitate și prin Adunarea Generală ONU, unde teritoriile ocupate de Rusia, care se vor țări, n-au nicio șansă să fie recunoscute. Dar se pune totuși întrebarea ce este o țară. Într-atât de complicată e definiția unui stat, încât nu e limpede nici câte țări sunt pe glob. Un stat se definește prin atributele suveranității, în mod tradițional acestea fiind un drapel și un imn. Așa au făcut Kosovo și Cecenia când au încercat să-și declare suveranitatea. Prima inițiativă a primului guvern cecen a fost aceea de a inventa un steag și de a comanda un imn unui compozitor britanic. Instructiv e și cazul combinat al Chinei și Taiwanului. După al doilea război mondial, după ruptura dintre China comunistă și insula chineză Taiwan, majoritatea țărilor planetei au recunoscut diplomatic Taiwanul. Această insulă a reprezentat China la Națiunile Unite, dar după moartea lui Mao, Statele Unite au recunoscut China comunistă și majoritatea țărilor planetei și-au schimbat politica recunoscând Pechinul. Într-atât de complicată e definiția unui stat, încât nici nu e limpede câte țări sunt pe glob. Autoritatea palestiniană, de pildă, sau Vaticanul, pot cu mare greutate fi privite ca fiind state în adevăratul sens al cuvântului. Unii au propus să fie luat în considerare criteriul existenței unui prefix telefonic propriu, de pildă. Propunere care trebuie lepădată dacă ne gândim că Statele Unite și Canada au același prefix telefonic, 001. Așa încât la întrebarea ce face ca un stat să fie recunoscut ca stat, există de fapt un singur răspuns, privirea celorlalți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Noi ne reauzim la ora 19 la Moldova la ora 7, ediție serială, și la ora 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșe și Nicu Gușan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.